antzerkiaren lurra ureztatu denen artean ereindakoa jasotzeko. Amaia Jimenez Larrea. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Hiriko kaosetik aparte oasi moduko bat dirudi Bilboko etxebeteaguneak. Sormen egonaldiak egiten dituzte hartan, eta coworkingerako lekua ere baduenez, zenbait proiektuk bertan dituzte euren bulegoak. Egunerokoan lan mailak beteta egoten dira, baina oraingoan utxik daude eta lasai dago giroa. La Dramatika errante konpainiak ere etxe betean du egoitza. Ane Picasa aktore eta antzerkigileak sortu zuen, Bilbo 1984 Maria Goirizelaiarekin batera, 2021. Denboraren poderioz bakoitzak rol jakin batzuk hartu ditu konpainian, baina hala ere, proiektuaren arabera aldatzen zaizkie egin beharrak. Esaterako, abenduan elkarrekin zuzendu behar dute obra bat. Gainera, 2021az geroztik Herriberriko antzerki jaialdiaren zuzendariak ere badira biak. Lehen lau urteetarako adjudikazioa berrituta, 2029 arte egongo dira karguan. Picassak eta Goirizelaiak ikasle garaian ezagutu zuten elkar eta antzerkirako zaletasuna zela medio, bien arteko harremana sendotuz joan zen. Kabia Sormen laborategian hasi ziren antzerkian eta arlo profesionalari dagokionez, tartean konpainian aritu ziren lanean. Kudeak eta kontuetan batez ere. Antzerkiaren bi arlo oso ezberdin ezagutu genituen horri esker. Batetik, Kabian aktore eta sortzaile moduan geunden eta bestetik, kudeak eta komunikazioa eta bestelakoak tarteani esker ezagutu genituen kontatu du Picassak. Antzerkiaren mundua ezagutu ahala, konpainia bat sortzea bururatu zitzaien biei ala biei modu naturalean eta ala sortu zen La Dramatika errante. Puntu batetik aurrera zure ahos propioak geroz eta leku handiagoa hartzen du eta konpainia sortzea izan zen ahots hori ateratzeko modua. 2021 gauzatu zuten konpainia sortzeko ideia. Pandemia garaia zen eta kultur munduarentzat etzen bolada gozoa izan, baina jendeak emandako laguntza du gogoan Picassak. Urteetan sortutako sare horrek lagundu gintuen. Proiektu berriak bultzatzeko nahia zegoen agian inoiz baino handiagoa. Goirizelaiak idazketari ekin zion eta Altsasu 2021 izan zen La Dramatika erranteren lehen lana. Tarteanen egondako denborari esker, bi sortzaileek bazekiten zertan zetzan konpainia bat kudeatzeko lana eta pixkanaka beste proiektu batzuk sortzen hasi ziren. Picassa. Hasieran pentsatzen genuen konpainiak ibilbide laburra izango zuela, baina luzea eta emankorra izaten ari da. Familia txiki bat. Gure konpainia Maria eta Bion izenean badago ere, guk beti esaten dugu familia txiki bat garela. Gaur egun lau lagun arduratzen dira konpainiari lotutako kudeak eta lanez. Aktorearen hitzetan euskarri dira haientzat. Proiektuetan badago bulkada artistiko bat, baina baita errealitate bat ere eta asko laguntzen digute erabakiak hartzeko orduan. Teknikari talde finko bat ere badute euren proiektuetarako. Aktoreei dagokienez, proiektuaren arabera aldatzen da taldea. Normalean, Goirizelaiak egiten ditu zuzendari lanak obretan eta Picassa aktorea izan ohi da. Hala ere, proiektu bakoitzeko lehen pausoak elkarrekin ematen dituzte. Bien artean, lantzen dute lanaren imaginarioa eta hortik abiatzen da zuzendaria gidoia idazteko edo jada idatzita badago moldatzeko. Behin testua pres dutenean lan egiteko modu oso horizontala izaten dutela azaldu du Picassak. Beste ahots batzuk entzutea lagungarria zaigu norbere ziurtasunetik ateratzeko eta erabaki hobeak hartzeko. Ane Picassa Bilbon. Mikel Martinez de Tres Puentes Barrafoku. La Dramatika erranten lan egin dutenen zaintzak berebiziko garrantzia du konpainiako sortzailearentzat. Horretarako gaude, lehenengo lagunak eta pertsonak izateko eta gero sorkuntzari erantzuteko. Hori kontuan izanda emaitzak zintzoagoak dira Picassoren ustetan. Hain zuzen ere, adierazi du egin dituzten azken lanak hobeak direla, ez hainbeste emaitzari baizik eta prozesuari erreparatuta. Horrek esan nahi du talde osoak lan izugarria egin duela eta espazio erosoagoak sortzen ditugula, bai denbora gehiagorekin sortzeko, baita hobeto ere. Hartu emana. Konpainia sortu eta gutxira Erriberriko antzerki jaialdia Nafarroa zuzentzeko deialdia ikusi zuten Picassok eta haren kideak. Bitan iritsi zitzaien mai gainera. Lehenengoan hau ezin dugu egin, ez da momentua pentsatu genuen. Baina berriro iritsi zen gure eskuetara eta Mariak eta biok elkarri begiratu eta esan genuen. Egingo dugu. 2021 hartu zuten kargua, 4 urtetarako eta antolakuntzak iazko abenduan jakinarazi zuen beste 4 urtez ere ariko direla lan horretan. 2029 arte alegia. Jaialdia zuzentzeko proposamena aurkeztean, biek ala biek Kataluniako Unibertsitate Irekiko UOK kudeak eta kulturaleko masterra amaitu berria zuten. Eta hala ikasketa horietan nola, euren bizitza profesionaletan ikasitakoa praktikan jartzeko aukera baliatu zuten. Iruditzen zaigu jaialdia zuzentzea sortzeko beste modu bat dela. Sortzeko beste modu bat da kudeaketa. Zuzendari lanak egitea programazio bat sortzea baino zerbait gehiago da Picassorentzat. Hain zuzen, jendearentzako ekintzak antolatzea, aurre eta helduentzako tailerrak, profesional eta ez profesionalentzako ikastaroak, topaketak, sormen egonaldiak. Aktoreari oso polita iruditzen zaio artisten eta publikoaren artean nolako harremana sortzen den ikustea, bai eta artistek egonaldietan sortzen dituzten piezen bilakaeraren testigu izatea ere. Sentitzen dugu gauza horiek gertatzeko hasia guztion artean erein eta lurra guztion artean ureztatu dugula. Erriberriko antzerki jaialdia antolatzen hasi zirenetik hauxe izan dute helburuetako bat bi zuzendariek. Emakumeek idatzi eta sortutako obren proportzioa gizonezkoen obrenaren parekoa izatea. Aktoreak kontatu du emakumeen presentzia ziurtatzeko modu bat dela hori, moda kontu bat ez dela argi ustekoa. Eurek proportzio horri eusteko ahalmena dutela ere gaineratu du eta horri esker dirautela hain zorrotz. Picasso. Espero dugu guk jaialdia antolatzeari uzten diogunean ardura horri eutsiko diotela. Lurraldean errotzea. La Dramatika erranteren sortzaileak kontatu duenez, zuzendari izandako lehen 4 urteetan aukera izan zuten jaialdiaren idiosinkrasia ongi ezagutzeko, baita Erriberrik eta inguruko herriek, Tafalla beire. Pitillas eta San Martin Unx festivalarekin zuten harremana ere. Orain, ikasitako hori sendotzen, errotzen eta benetan lurraldeari lotutako jaialdi bat egiten ahaleginduko dira. Picassok uste du herritarrek badutela festivalaren parte izateko gogoa eta iaz Marko Kanalek Erriberriko gazteluaren atarian egindako emanaldia zoroitzen da bereziki. Aurre eta heldu denak liluratuta geratu ziren. Etzegoen leku bat bera ere libre. Horren ondoren, aktorea konturatu zen hor bazegoela zerbait eta herriak bazuela gogoa jaialdiaren parte izateko. Bestalde, gaineratu du beste 4 urteko epealdia izatea lagungarri izango zaiela Erriberrira joango diren artistekin baldintza hobeak finkatzeko. Ez da gauza bera bitartekaritza bat egitera etorrarazi nahi dugun artista bati otsailean deitzea abuzturako zerbait prestatuko ote duen galdetzeko edo uztailean deitzea datorren urteko abuzturako zerbait eskatzeko.